Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Alexandru Rusu.
Am intrat în a doua oră de program. Suntem împreună cu doamna Carmen Jardi. Vorbim despre vinuri. Și vă mărturisesc, distinsă doamnă, că cu surprindere constat că cele mai multe mesaje vin de la doamne, nu de la domni. Doamna Mihaela Bacalu din Berlin: bună seara, există vinuri vegane românești, care sunt acelea? Se poate aprecia cât mai durează până se poate face tot procesul de producere a vinului fără ingrediente animale, cum sunt deocamdată albușul de os sau gelatina din oase de vită? În Germania au apărut și vinuri fără alcool. Există și în România?
Eu nu știu să fie vinuri vegane sau eu știu de vinuri bio în care sunt produse în viticultură organică, cunosc vinuri care sunt produse în viticultură biodinamică, dar nu știu de vinuri vegane. Știu că este acest trend pentru că există oameni care caută așa ceva. A doua întrebare, nu știu să fie nici
vinul fără alcool în România, pentru că în Germania au apărut.
Da, știu că am văzut acesta la un târg, la un salon de vinuri din Bordeaux. Știu că suntem în capitalism, dacă piața o cere, încercăm să facem. În România nu știu să fie, chiar nu știu să fie.
Da, o să rog să-mi arăt și primul mesaj venit pe SMS. Bună seara, dragii mei prieteni, așteptam cu drag emisiunea Serviciul de Noapte. Tema emisiunii este foarte interesantă. Sunt iubitoare de vin de la părinții noștri, v-am spus, doamnele. Tot respectul pentru invitata emisiunii, Irina Duță din Brezoi, Vâlcea.
E bine că doamnele dau moderație sau, mă rog, pot să aleagă vinul, bineînțeles. În principiu, trebuie să știți că a fost foarte mare dezbatere în timpul cursului nostru dacă o femeie este mai bună degustătoare decât un bărbat.
Așa.
Ca enolog. Da, cred că sunt femei enologi foarte, foarte bune, pentru că, în general, femeile au simțurile mult mai sensibile decât bărbații. Într-adevăr, fiind un domeniu în care au activat foarte mult timp bărbați, evident că sunt și bărbați foarte buni enologi. Dar cred că este foarte pozitiv că doamnele se deschid pe piața pentru acest produs, care e totuși accesibil la nivel de alcoolemie, adică nu este totuși tărie. Uh-huh. Și la fel, care cred că poate să chiar să îmbogățească până la urmă partea de masă de familie. Eu am învățat acest lucru, nu este neapărat, nu l-am trăit la fel în România cu familia mea. În familia soțului meu și în familia noastră este un moment foarte important, masa, cum gătim, sunt momente în care ne strângem legăturile dintre noi, în care implicăm copiii. Îmi face plăcere că băiatul meu mai mare este curios să deguste un vin, de exemplu, prefer să bea vin decât să bea foarte multe băuturi carbogazoase pline de zahăr. Și să-l învăț moderația încă de când este tânăr, să zic așa. Și cred că doamnele pot să aibă un rol important în acest aspect.
Ce e interesant la o degustare de vin?
În primul rând, faptul că ne descoperim lucruri despre noi înșine. Cum spun englezii, gustul de vin este un acquired taste, deci îl dobândim, îl învățăm. Și atunci degustarea presupune deschidere, presupune să-ți descoperi sau să-ți afinezi gusturile tale, presupune curiozitate, presupune să, cum să zic, să fii atent la modul în care evoluează acel vin în pahar, și cred că asta este, poate să fie o experiență foarte interesantă. Eu nu cunosc oameni care să fie deschiși către acest produs, care să participe la o degustare bine organizată și care să nu plece de acolo cu o experiență plăcută. Până acum n-am întâlnit.
Ne întoarcem la muzica franceză de data asta, franceză de pe pământ, parizian chiar.
Da, văd.
Isabelle Geoffroy, Zaz, și revenim.
Ébloui par la nuit, un coup de lumière m'a Serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim.
Și vă auzim, prieteni, la 021 312 1054 și 021 312 3558. Pentru SMS aveți 0748 887766. Suntem pe Facebook la două pagini, la pagina Serviciul de noapte cu Alexandru Rusu și la pagina România Actualități. Un ascultător mă roagă să vă prezint din nou. Invitata nopții este Carmen Gerardi, este ambasador al vinului și s-a specializat în acest domeniu la Bordeaux, în Franța. Zic corect, da?
Corect.
Ne sună din București domnul Gheorghe Simion. Bună dimineața, bine ați venit la Radio România Actualități.
Te trăiți.
Vă rog.
Te rămâna, doamna, Carmen, enchanté, ca să zic așa.
Bună dimineața.
Am cultivat și o perioadă de vie pentru un scalnic, dar am impresia că în țara românească nu se mai consumă vin.
Atât?
Nu, nu.
Păi haideți cu toate întrebările și răspundem după aceea.
Nu, prima întrebare, ca să vă spun.
Vă rog.
De ce un stil de vin de Statele, un litru de vin de Statele? Oare de ce? M-am întrebat asta în finala. Care este momentul?
Nu am înțeles.
O să vă repet ceva. Altceva? Nu-i nimic. Mulțumim pentru telefon, domnul Gheorghe Simion. Întreabă de ce un litru de vin în România este 6 lei.
Da, este ce spuneam mai devreme. Într-adevăr, există... Eu răspund cu toată franchețea așa cum văd eu lucrurile. Eu m-am confruntat cu același lucru, aflând toate costurile până la urmă care intră într-o sticlă de vin. Chiar în Franța, și unde am văzut că există această trecere, să zicem, de acum cel mai probabil 100 de ani, când oamenii își produceau vinul acasă și în care vinul era un produs de volum, adică vinul produs acasă, cum este și vinul de la noi, vinul de țară, care este mai slab alcoolic decât o sticlă de vin de magazin. Uh-huh. Oamenii erau obișnuiți să bea un litru de vin acasă sau 2 litri de vin seara, uh-huh, de exemplu, bunicii noștri sau străbunicii noștri. Iar după aceea, trecând la acest vin mai elaborat, mai ridicat la nivel de alcoolemie, din punctul meu de vedere, cred că pentru a răspunde acestei populații, se produce în continuare vin, din punctul meu de vedere, slab calitativ și este un produs, să zicem, nu știu, care rezultă după producerea vinului. Este într-adevăr o întrebare foarte delicată. Este un gen de produs care ar trebui să dispară. Și în Franța se găsește vin la 2 euro, de exemplu, pe raft, care este greu să admiți că poate fi vin. E un fapt. De ce se produce acest lucru? Pentru că există o piață încă pentru acest vin. Pentru că oamenii încă nu sunt educați să spună nu și să spună ok, eu vreau să consum un produs de calitate. Beau mai puțin, beau mai rar, consum moderat, dar beau ceva care îmi face bine. Tot ce pot să vă spun.
Ați revenit din nou și ați vorbit despre educație în a consuma vin. Ce înseamnă asta?
Educația în a consuma vin este deja să înțeleg cum anume se produce vinul, ce anume face din vin un produs sănătos, ce gen de vin trebuie să consum, uh-huh, în ce cantitate. De acolo cred că trebuie pornit. Noi, de exemplu, apropo de experiența mea personală, lucrând sau făcând acest master în care aveam degustări în timpul zilei, și având mașina, deci conducând mașina, evident noi când degustăm nu înghițim acel vin.
Absolut.
Dar tot îmi puneam problema alcoolemiei. Există un gen de, sau există cât alcool reține un corp în momentul în care degust 100 de vinuri la un salon. Și mi-am luat etilotest, m-am organizat încât să nu fie probleme la volan. După care mi-am pus problema, bun, am o sumă de un buget pentru o seară specială. Ce aș cumpăra? 2 sticle de vin, nu știu, de 5 euro? Sau mă duc și cumpăr o sticlă de vin de 10 euro? Sau să vorbim în bani românești, nu știu, o sticlă de vin de 25 de lei? Sau îmi iau pentru mine și soțul meu, într-o seară interesantă pentru noi, o sticlă de vin de 100 de lei? Bem mai puțin, dar bem ceva interesant, calitativ, care ne spune ceva. Cred că acolo trebuie mers. Trebuie ridicată calitatea domeniului, trebuie ridicată calitatea produselor. Și oamenii trebuie să fie conștienți că pot consuma vin cu cea mai mare încredere, dar să știe să-și aleagă produsul corect, să știe să-și aleagă vinul care este produs din struguri, care nu are foarte multe intervenții în compoziția sa și care le aduce ceea ce trebuie să le aducă, o stare bună de spirit, și să nu producă, să zicem, să nu le aducă efecte secundare. Cum am mai auzit, am băut vin alb, mă doare foarte tare capul. Bun, când întreb ce gen de vin au băut, nu mă mai surprinde.
Am înțeles. Cum facem ca toate aceste povești să ajungă la cei care consumă vin?
Păi, cel mai important lucru este să fie cât mai mulți oameni ca mine, care să vorbească despre vin, care să organizeze evenimente, care să... Eu am în plan sau îmi doresc, din punct de vedere profesional, să formez cât mai mulți oameni, cât mai mulți studenți care să meargă mai departe și să vorbească altor oameni. Acolo trebuie să ajungem. În Bordeaux am fost, sau în Franța în general, în Italia, în Spania, am fost surprinsă de cât de mulți profesioniști sunt în jurul, sau vorbesc despre vin în jurul fiecarei persoane, și atunci este imposibil să nu fii contaminat. Este absolut imposibil.
Din Cluj-Napoca, domnul Felvinci Aladar, cred că am pronunțat bine. Bună noapte, domnul Alexandru Sus și invitațiilor dumneavoastră. Este o emisiune interesantă. Vă felicit referitor la degustători. Sunt, dar numai la marile concursuri ale vinurilor din țară. Spune că vă admiră și vă întreabă dacă ați fi numită ministrul agriculturii, ce ați schimba în domeniul educației consumului de vin?
Cred că în primul rând aș încerca sau aș deschide... Nu cred că trebuie să inventăm foarte multe rețete. Sunt deja țări care au foarte mulți, zeci de ani înaintea noastră, și care au rețetele care funcționează. Cred că este important să fie cât mai mulți, statul să se implice cât mai mult în formarea de profesioniști. Cred că este important ca producătorii să fie organizați în cât mai multe sindicate care să funcționeze ca forțe mult mai mari decât forțele individuale ale fiecăruia. Cred că vinurile românești trebuie să fie prezente la toate saloanele de vinuri din lume. Cred că ar trebui să avem, având în vedere că suntem al cincilea producător european din punct de vedere al suprafeței de vin, și cred că suntem între primii 15 din lume, cred că ar trebui să fim prezenți. Am fost surprinsă să văd Grecia, am fost surprinsă să văd Georgia, am fost surprinsă să văd Bulgaria la foarte multe târguri de vin, mult mai bine organizați decât românii. Acolo trebuie ajuns, la mult mai multă coeziune în domeniu, cât mai mulți profesioniști formați care să vorbească despre vinurile românești, și cât mai multe evenimente, cât mai multe festivaluri care să deschidă oamenii către, să le deschidă apetența către acest produs, să descopere cât mai multe lucruri, să compare vinul românesc cu vinuri străine, să compare vinul românesc dintr-o regiune cu vinul românesc din altă regiune și atunci toate aceste lucruri vor crea practic o dinamică. Oamenii vor înțelege că acum este primăvara, se îmbuteliază vinul alb, hai să-l degustăm, acum este toamna, sunt evenimente, trebuie să degustăm vinul roșu, uite ce interesant este tendința asta să asociem vinul roșu cu ciocolata neagră, uite ce interesant este să fac prăjitura asta și să pun un vin alb, uite ce interesant este, deci sunt, trebuie găsită o comunicare și trebuie ca oamenii să fie înconjurați de acest produs, este păcat, e un produs cultural foarte frumos, care poate vorbi foarte multe despre România. Și poate vorbi foarte multe despre fiecare dintre noi.
Dacă ar fi să povestiți ceva despre un vin românesc, care ar fi povestea?
Ce mi-a plăcut mie, primul producător cu care eu am lucrat din România este domeniul Serve. Mi-a plăcut foarte mult cuveul lor care se numește Guy Tirel de Poix. Este un cuve dedicat proprietarului acestui domeniu care a fost, mă rog, un francez și care s-a mutat în România și care a crezut foarte mult în feteasca neagră. Mi-a plăcut povestea asta, să vină un străin și să spună vreau să investesc într-un soi autohton. Vreau să fac românii, să fac românii să-și descopere apetența pentru soiurile locale. E o poveste care mie personal mi-a plăcut, am avut niște degustări foarte frumoase și n-am găsit francez care să nu-mi spună e super interesantă povestea asta.
Ați vorbit despre sprijinul statului în Franța, statul sprijină producătorii de vin, așa-i?
Pot să vă dau un exemplu la care am participat chiar în ultimii 2 ani, înainte să am această mică pauză cu fetița. Am fost implicat, eu am fost și ambasadoare pentru anumite vinuri din Bordeaux, deci am lucrat pentru anumite castele din zona Bordeauxului și am participat la câteva întâlniri pe tema deschiderii Franței către China. Cum să vândă mai mult vin francez în China. Au durat negocierile statului francez cu statul chinez peste 15 ani. În care statul francez a investit în fiecare an pentru ca să fie deschisă piața chineză către vinurile franceze. Am fost la eveniment organizat de VAMA, de serviciile VAMALE din Bordeaux, care sunt un foarte mare centru de distribuție, de expediere de vinuri pe cale maritimă, unde la fel erau toți oamenii, toți profesioniști de pe lanțul de distribuție, de la producție până la distribuția vinului, erau la curent cu aceste noutăți, cu ce anume, ce eforturi face statul francez pentru ca să distribuie vinuri franceze în China. Nu are rost să vă spun, în orice oraș din China mergeți în acest moment, în orice supermarket mergeți, găsiți măcar un vin de Bordeaux. Rezultatele se plătesc.
Corect. Pe Facebook, Johan von Beba vă întreabă dacă podgorile Mâsca Măderat vă spun ceva.
Chiar acum 2 zile am vorbit cu o studentă cu care am lucrat la un eveniment acum un an și care îmi povestea despre faptul că există un producător din această zonă. Nu știu foarte multe, nu-mi place să vorbesc pe lucruri pe care nu le cunosc foarte bine, dar știu că sunt regiuni sau subregiuni care încearcă să se dezvolte sau să-și pună, să se așeze pe harta viticulturii românești și e de apreciat.
Cum vedeți evoluția producătorilor de vin? Vorbeați de cooperare mai devreme. Cum ar putea ei să ajungă să coopereze între ei? Că bănuiesc că fiecare deocamdată este pe cont propriu.
Sunt și nefericire. Producători care se mai asociază, mai ales, de exemplu, pentru un anumit tip de eveniment, cum sunt saloanele mari din Europa, cum este Provine, de exemplu, din Germania. Într-adevăr, sunt puțini producători în România, sunt puțini, adică vă spuneam cifrele mai devreme, vă pot da exemple și despre Italia și despre... Dar cred că ar putea să fie mai uniți, de exemplu, cum sunt producătorii din Republica Moldova, pe care eu îi admir. Dacă există un festival și ai sunat să vină producători din Republica Moldova, sunt 10 care vin, își împart costurile, trec peste orgolii și își promovează vinul. Cred că ar putea fi la același lucru și în România. Din dealul mare, 10 producători, facem zilele zonei dealul mare. Comunicăm toți, ne împărțim costurile, este mult mai rentabil și atunci nu ne supărăm dacă vin consumatori și consumă de la toate domeniile.
Exact.
Până la urmă, crește valoarea regiunii viticole. Asta este important. Ca toată lumea din dealul mare să zică, uite, în zona noastră se produce vinul ăsta și ăsta și ăsta care este foarte bun.
Vorbeam mai devreme de legătura dintre religie și vin. În mănăstirile române se face un vin foarte bun, așa am auzit, nu știu dacă ați gustat de acolo. O să avem acum Vasile Șeicaru, din prea mult sau prea puțin. Se vorbește în versuri de vin, vă dați seama, dragi prieteni. Și apoi o să ne întâlnim la rubrica lui obișnuită cu Părintele Constantin Necula, Paznicul Farului, și ne reîntoarcem în direct cu dumneavoastră, cu mesajele noastre, fie prin telefon la 021 312 1054 și 021 312 3558, fie prin SMS la 0748 887766 sau pe Facebook la Serviciul de Noapte cu Alexandru Rusu sau România Actualității.
Nici călare, nici pe jos. Nu sunt nici urât, dar nici frumos. Nu merg seara cu trăsura, dar mai simt în piept arsura dorului prea dor de ochii tăi. Nu ascult de gura lumii, chiar dacă insistă unii, dar mi-e dor prea dor de ochii tăi. Din prea mult sau prea puțin, aș mai bea un strop de vin și o ceașcă de cafea, ori mai bună, ori mai rea. Și-apoi ce-o mai fi, o mai vedea. Nu merg seara neică la șosea, nici nu port costum de catifea. Mai găsesc vreun ban mai vere, de benzină sau de o bere, dar mi-e dor prea dor de ochii tăi. Nu ascult de gura lumii, chiar dacă insistă unii, dar mi-e dor prea dor de ochii tăi. Din prea mult sau prea puțin, aș mai bea un strop de vin și o ceașcă de cafea, ori mai bună, ori mai rea. Și-apoi ce-o mai fi, o mai vedea. Dacă am pe frunte semnul meu și dacă mai cred în Dumnezeu, e pentru că în fața morții, sau a vieții, sau a sorții, mi se face dor de ochii tăi. Nu ascult de gura lumii, chiar dacă insistă unii, dar mi-e dor prea dor de ochii tăi. Din prea mult sau prea puțin, aș mai bea un strop de vin și o ceașcă de cafea, ori mai bună, ori mai rea. Și-apoi ce-o mai fi, o mai vedea. Din prea mult sau prea puțin, aș mai bea un strop de vin și o ceașcă de cafea, ori mai bună, ori mai rea. Ce-o mai fi, o mai vedea.
Paznicul Farului.
Părinte Constantin Necula, știu că n-ați evitat niciodată vreun subiect. De aceea o să încep rubrica de astăzi rugându-vă să comentați un gest care m-a întristat, ba mai mult m-a îndurerat. La Focșani, un preot în reverendă pare a vrea să-i pupe mâna politicianului Marian Oprișan. Vă rog.
Pare a vrea politicianului sau omului. Știi cum e treaba, Alexandre? Numai în pielea preoților care deprinde președinții Consiliului Județene să nu fii și a primarilor. Vă voi ușor, poate, din radio național, din televiziune sau din presa plătită de către alții decât de stat, să judecați gesturile unui preot care depinde 100% doar de cât fac ceilalți pentru el. Poate că e un gest umilitor pentru el ca om și umilitor poate și pentru biserică în vremurile astea. Dar un pic de temperanță n-ar strica între a pupa mâna unui președinte Consiliul Județean și a ascunde mizerile șefilor de trus sau directorilor de radio și de televiziune de către jurnaliști plătiți nu e nicio diferență. Atât doar că unii se transformă din slugi în slugoi fără a fi atenți la urmările lor în media și în imagine. Și mai încă ceva. E o imagine pe care am văzut-o foarte des în ultima vreme, aceea aplicată bisericii, care iese în față cu astfel de gesturi, în astfel de momente peripolitice, ca să nu spun peripatetice. Cred că e bine să vedem textul, contextul și imaginea în care s-a petrecut acest lucru. Gândește-te bine, dacă într-un final de sat, într-un capăt de lume, vine cineva și scoate din mizerie și din nefrumusețe un loc, eu cred că trebuie să fim atenți și să facem diferența între ce face omul ca gest personal și ce face ca gest politic. Altfel i-am judecat pe toți și am aruncat la gunoi. Până la urmă, dacă stai să te gândești, parcă-i cât se poate de potrivit cântecul la popular, că și unii și alții au aceleași interese. Cristian Tudor Popescu, care nu sunt întotdeauna de acord, dar uneori chiar știe ce zice. Spunea săptămâna trecută, oamenii ăștia nu vorbesc de mult despre noi, vorbesc doar despre ei. E bine, din când în când, când ating pe noi, se întâmplă ca unul dintre noi să facă gesturi care nu neapărat concordă cu reverența.
Părinte, am ajuns la penultima întrebare fundamentală din seria celor 50. Vă reamintesc că ultimele 5 se referă la moștenire, la ceea ce lăsăm în urmă. Părinte, a 49-a întrebare fundamentală. Ce este ultima împărtășanie?
O, Doamne, e gestul prin care Rotul însoțește în momentul clipei pe cei care mai apucă să spună că ar vrea să fie împărtășiți. Se întâmplă tot mai rar în ultima vreme, deși, să știi, bătrânii noștri mor pregătiți, cu tinerii avem o problemă. Nu există, de fapt, o ultimă împărtășanie, pentru că, de fapt, ne spunem atunci când ne împărtășim, dă-ne nouă să ne împărtășim mai cu adevărat în ziua cea mea înserată a împărăției tale. Cu alte cuvinte, pecetluirea cu trupul și sângele lui Hristos din lumea aceasta pe care o vedem, se împlinește în lumea cealaltă pe care nu o vedem, în gestul prin care Hristos se dorește cu desăvârșire celui care l-a primit cu unghiile mele de rigoare, nedesăvârșit la momentul acesta, înainte morții sale. Să știi, nu e dificil să traversezi cu oamenii înfrângerea lor în viață, e dificil să-i surprinzi în momentele agoniei lor cu toată francheța și cu toată liniștea de care au nevoie. Până la urmă, pentru unii, prima împărtășanie, aceea de la botez, rămâne și ultima, dar pentru foarte mult aceasta este pecetea rostită de Hristos cu tărie. Cel ce va mânca din trupul meu și va bea din sângele meu, nu va vedea moartea, intră în împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, e un fel de asigurare a faptului că Hristos nu își întoarce fața de la noi. Și mai e ceva, Alexandre. Până de curând, orică făceai masă, orică cele ultima împărtășanie, părea așa un fel de canet filma. Biserica nu vede acest lucru și nu crede în această neucitare comentare asupra acestui aspect. Ea vede ultima împărtășanie ca un semn al dorinței credinciosului de a nu se despărți nici pe pragul dintre vieți de Hristos. Știi că e greu. Ca preot, când ajungi lângă cel care agonizează, uneori nici nu apă să-i mai adresezi cuvinte, doar un pic așa. Ei între degete o bucățică din împărtășanie și atingi de buze și zici, iată s-a atins de buzele tale și va șterge toate fără de legile tale. Și în momentul ăla e certitudinea ca preot că i-ai dat o sărutare, nu cea de pe urma pe care o dăm noi ca oameni, ci cea din tâi pe care o dă Dumnezeu pe partea cealaltă a lumii acestea. E într-un fel sau altul întâlnirea deja cu Hristos, Hristos care e mult mai iertător decât noi și mult mai înțelept.
Mulțumesc, părinte. Pe săptămâna viitoare.
Doamne ajută.
Am lăsat un pic de respirație pentru a reflecta ascultătorii noștri la vorbele părintelui Necula și ne întoarcem la vin. Apropo și de împărtășanie care se face cu vin.
Corect.
Dragoș din Ploiești spune: bună dimineața, de ce unele tipuri de vinuri se servesc cu brânză?
Există anumite asocieri între anumite vinuri și anumite produse. Există o compatibilitate pur și simplu de gust între, cred că la nivel inclusiv de molecule, între vinurile albe, de exemplu, și anumite tipuri de brânzeturi, între vinurile roșii și anumite tipuri de brânzeturi, se completează reciproc. Iar experiența gustativă e mai plăcută.
Un alt ascultător întreabă de ce vinul Pelin nu mai este în top.
Nu cunosc foarte multe lucruri despre vinul Pelin. Ce se întâmplă, în schimb, la nivelul pieței, este că Există și un anumit tip de globalizare în piața viticolă. Există anumite tip, cum este, de exemplu, faptul că există o tendință către vinurile seci. Vinurile, de exemplu, demidulci sau dulci din România nu se pot vinde în afara României. Este un produs, din punct de vedere caloric, foarte important, care nu mai are loc pe piață. Cred că acest vin n-a avut nici foarte multe promovare, nu are nici un loc neapărat foarte bine definit. Și atunci riscă să fie înghițit de celelalte produse.
Pe Facebook, domnul Adrian Monafu, felicitări pentru emisiunea, domnule Rusu, felicitări pentru invitat, o adevărată profesionistă în domeniu, ne spune Adi din Vâlcea, și întreabă ce pasiune aveți în afară de vin.
îmi plac foarte mult meditațiile, îmi plac foarte mult scufundările, îmi plac foarte mult călătoriile și literatura.
Un alt ascultător vă întreabă dacă cunoașteți vinurile din Moldova, Cotnari, Busuiacă de Bohotin, etc.
Am avut chiar o experiență foarte interesantă. Ne-a plăcut foarte mult o busuiacă de bohotin de la Cotnari din gama lor premium, pentru că este un soi atipic, busuiaca de bohotin, și are și o poveste interesantă și am avut într-adevăr niște degustări foarte interesante cu ea, dar este un produs
ce
care mie personal îmi place.
De bohotin?
Nu busuiaca de bohotin, noi am avut cu acest vin. A fost interesant să duc un soi despre care nu prea poate nimeni să-l localizeze undeva. De exemplu, dacă faci o degustare cu tămâioasă românească, un francez va zice, da, e din familia Muscato, Muscatului. Au și ei Muscadel, care este un soi compatibil. Busuiaca de bohotin n-au cu ce să-l asocieze și atunci găsește consumatori fără repere. Mie îmi place foarte mult să mă joc cu acest aspect.
Am înțeles.
Dar este într-adevăr un vin frumușel, vin roze busuiacă de bohotin de la Cotnari. Mie personal îmi place.
Andreea Dediu, tot pe Facebook, în legătură cu subiectul care a fost dezbătut mai devreme, mă interesează 2-3 crame din România care să vândă vin cât de cât natural.
Eu știu că sunt domenii organice în zona de alumare. Nu știu dacă pot să le spun pe post, le cunosc. De exemplu, nu prea. Deci există în zona de alumare, cunosc cam 2 sau 3 viticultori care fac vinuri organice. Știu că este un domeniu foarte frumos în Dobrogea, care produce vinuri în biodinamică. Este cel mai mare domeniu care produce vinuri în biodinamică din România. Există vin în zona Transilvaniei, care este produs de un italian, care le face pe toate în zonă, în partea organică. Deci da, există câteva vinuri naturale.
Dar vedeți că este o prejudecată. Vinul îmbuteliat nu este natural, vedeți?
Nu natural.
Chiar ascultătoarea nu se spune cât de cât?
Nu știu dacă nu s-a referit la tratamentele care se aplică viei. Există, de exemplu, au fost foarte multe dezbateri în Franța din cauza dispariției albinelor din zona Bordeaux-ului. Deci există niște măsuri care sunt luate la nivel global, să zic așa, la nivelul regiunii. Noi am fost șocate, de exemplu, să aflu în timpul cursurilor că ne explica că a scăzut cantitatea de pesticide puse pe tratamentele, de exemplu, de vie de 20 de ori față de acum 40 de ani. Deci există o tendință clară de a trata cât mai puțin posibil. Există zone, în schimb, unde climatul nu ajută. Sunt zone unde plouă 2 luni de zile, fără oprire. Evident că un producător mic își va pierde toată recolta, deci nu va putea să salveze nimic. Evident că există producători care, de exemplu, înțeleg că dacă duc via în zona organică, adică să nu mai trateze cu nimic, trebuie foarte mulți ani ca via să devină rezistentă și să se adapteze la ploi, ca orice plantă. Dar depinde de el nu mai poate avea regularitatea producției, nu mai poate avea același randament. Există, în schimb, producători care sunt foarte, foarte convinși de acest lucru. Cunosc un producător care este și șeful unui sindicat, președintele unui sindicat viticol din Franța, care și-a pierdut foarte mulți prieteni din cauza bolilor, să zicem, asociate acestor tratamente de acum, și care este convins total să producă doar organic. Și este o regiune întreagă care nu mai tratează cu absolut nimic. Dacă ascultătoarele astea s-a referit, da, există o tendință totuși în această direcție, după părerea mea.
Bănuiesc că este mai scump vinul organic.
Nu neapărat. Important este cum... Eu am, de exemplu, un producător din Bordeaux cu care lucrez foarte bine de la început, de când mi-am deschis această activitate, și care are via în producție organică dintotdeauna. Deci el nu tratează. Dar via asta obișnuit rezistentă, deci a nefiind tratată cu tot felul de produse, rezistă pur și simplu. În schimb, este un producător care îți spune clar, asta este ceea ce mi-a oferit natura anul acesta, nu s-au copt foarte bine anumiți struguri. Am încercat să fac doar QV-ul regular, deci nu neapărat cel premium, iar eu apreciez foarte mult onestitatea lui. Și este un om care, sau mă rog, un producător care îi cumpăr vin și îl promovez ca un vin natural. Asta este ceea ce natura ne-a dat. Nu intervenim foarte mult.
Dalida și Alain Delon, și pe timpul acestei piese o să vă rog să vă gândiți cui oferiți sticla de vin de bord.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
Ma seule vérité.
Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie.
Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbons et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Une parole encore.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole.
Je te jure.
Parole, 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 encore des paroles que tu sais nos mots.
Voilà mon destin, te parler comme la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Comme j'aimerais que tu me comprennes.
Rien que des mots.
Que tu m'écoutes au moins une fois.
Avec comme j'ai envie d'un peu de silence.
Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes.
Caramel, bonbons et chocolat.
Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Encore un mot, juste une parole.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, 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 parole. Parole, encore des paroles que tu sais mon mot.
Tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.
Parole, 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 parole. Encore des paroles que tu sais mon mot.
Serviciul de noapte. Festivitate de premiere.
Doamna Carmen Jardi, probabil cel mai așteptat moment de către ascultătorii noștri. Cui veți oferi vinul de bord?
Mi-a plăcut primul ascultător care, într-adevăr, e preocupat de o temă care m-a preocupat și pe mine. și anume cum să vedem cât mai multe vinuri din România pe rafturile magazinelor din afară. Nu neapărat pentru românii, care ar putea să se bucure de produse românești de calitate, cât și pentru, mă rog, diferitele străinii, mă rog, care locuiesc acolo. Și deci mi se pare că este
va ajunge la Copenhaga vinul dumneavoastră. Alin ne-a și trimis o fotografie cu 6 sticle de vin.
Trebuia să aduc o sticlă de vin românesc, ca măcar să se bucure de un vin românesc pe care îl apreciez și eu, dar mă rog.
Tot
nu cred că o să se plângă.
Tot Alin întreabă care este cel mai mare sau mai important concurs de vinuri la nivel mondial.
Eu știu că este mondial de la Bruxelles, e foarte important. Există și concursuri în Franța, unde care sunt renumite pentru așa ceva. Eu am jurizat, mă rog, am fost în Challenge International du Vin, care într-adevăr are scoruri impresionante la fel în fiecare an. Cred că sunt importante și concursurile pentru că ajută producătorii să vadă unde se poziționează. Cred că este bine să participe și la aceste concursuri și cred că până la urmă e important să putem totuși încadra vinurile și în anumite grade de calitate, pentru că ele sunt deja puse pe anumite grade de preț, pe anumite paliere de preț, și atunci să știm, noi suntem confruntați când ducem vin românesc, de exemplu, în afară, eu trebuie să poziționez corect vinul respectiv la calitatea pe care o are și la prețul pe care îl poate cumpăra un francez. Altfel, nu are nicio șansă să fie promovat și nici să fie cumpărat.
Spuneți dumneavoastră într-un interviu pe care l-am citit că în marile țări producătoare de vin, responsabilul de cultura viei, responsabilul de cramă și enologul lucrează pentru a duce acest proces de elaborare a vinului la nivel de artă. Cum adică?
Există în marea parte a castelelor unde eu am lucrat, există într-adevăr acești trei piloni. Există persoana care este responsabilă de îngrijirea viței de vie. Deci ea trebuie să se asigure că via respectivă dă cele mai bune produse, că e de cea mai bună materie primă vinificatorului. Vinificatorul este persoana care preia, după cules, strugurile în cramă, în interiorul cramei, și care trebuie să-l aducă împreună cu enologul la produsul finit. Fără o viziune în domeniile mai mici, vinificatorul este chiar proprietarul cramei. E pasionat de vin, e specializat în vin, este moștenitor poate al unui domeniu de 3, 4, 5 generații. Dacă nu are o viziune, el să știe, vreau să ajung acolo cu vinul, vreau să îi pun o anumită semnătura mea și să aibă un enolog care să-i poată aduce vinul în acel punct, cred că s-ar putea pierde un pic acea parte umană de care vorbeam în partea de teroar, unde mâna omului aduce produsul la stadiul de artă, așa aș spune eu. Uh-huh. Vă pot da un exemplu.
Vă rog.
În România există un domeniu, tot din dealul mare, este o doamnă pe care eu apreciez foarte mult, am și colaborat foarte mult și colaborez cu ea. Este un domeniu unde vinificatorul, proprietarul cramei, știe să-și pună semnătura pe acest vin. Și când face o degustare cu toate vinurile ei, o vezi. Este acolo. Are ea acel plus, cum anume să aducă strugurele la cel mai bun vin pe care îl poate produce. Lucrul ăsta mi se pare că ține de mai mult decât anumite informații pe care le veți într-o școală. Este ceva care trebuie să simți.
Unde vedeți potențialul în acest domeniu al României?
În ce zonă? Viticolă sau?
În general, deci...
Cred că România are un potențial în, cum să zic, sunt zone viticole din România care au un potențial foarte mare pe vinurile roșii. Sunt zone din România unde este foarte mare potențial pe vinul alb, pentru că via trebuie adaptată la climat. Este obligatoriu. În Transilvania se produce mult vin alb, de calitate foarte bună. În zona de alumare se produce foarte mult vin roșu. Eu am promovat zona de alumare ca fiind Bordeaux-ul României, pentru că este pe aceeași paralelă, pe paralela 45. Sunt zone cu microclimat foarte semănător Bordeaux-ului, sunt zone unde se coace foarte, foarte frumos strugurile roșu și atunci se poate produce vin roșu de foarte bună calitate. După mine este potențial în fiecare regiune, trebuie doar investit în această promovare și în această educație.
Noi unde exportăm acum, știți?
România exportă, nu exportă foarte mult. Este rușinos să afirm că doar 95% doar 5% din producția de vin este exportată. Cam acolo suntem în acest moment.
Și cât ar fi ideal?
Mai multe procente cu două, măcar cu două cifre, nu știu, aș zice că undeva la 20-30% ar fi important să fie exportat, să fim prezenți pe marile piețe. Cred că în momentul în care străinii validează vinul românesc, cred că în momentul respectiv viticultura românească va conta la nivel mondial. Degeaba suntem noi în bula noastră și spunem că facem vin foarte bun pe care nu-l cunoaște nimeni. Este important să ajungă pe alte mese. Și o să vă spun o istorie, dacă am timp acum. Bordeaux-ul s-a dezvoltat foarte mult ca zonă viticolă în secolul XII. În acel moment a fost un mariaj între prințesa Alienor d'Aquitaine, chiar în zona unde am stat eu, cu prințul moștenitor al regatului Unit în acel moment. Singura condiție pe care a pus-o această fată este ca, această prințesă, este ca să fie promovat vinul din Franța. Fiind foarte aproape pe mare să se ducă butoaie din Bordeaux în Anglia, au început un export masiv. Anglia fiind în acel moment un centru foarte important de dezvoltare european, acest lucru a boostat, a făcut să explodeze notorietatea vinurilor din Bordeaux, care este prezentă până astăzi.
Iată ce ne
tot
întreabă...
o prințesă ambasadoare.
Iată ce ne întreabă Marius Mutu. De ce nu reușim să intrăm și pe piața elvețiană cu vinuri?
Cred că acolo este pur și simplu lipsă de importatori. Cred că nu există neapărat o deschidere, pentru că este o piață foarte mică. Eu am avut, de exemplu, degustări cu elvețieni în zona de est a Franței, care este o zonă foarte tare frecventată de elvețieni. Sunt foarte mari băutori de vin alb. România are vin alb foarte bun. Deci nu ar fi o problemă de lipsă de produs, ci doar de notorietatea produsului, de persoane acolo pe piață care să fie dispuse să preia produse și să le promoveze. Și dacă nu sunt români, este complicat. Adică este la fel pentru un vin francez. Dacă nu este un francez care să vină să spună cu patosul lui ce anume a produs el acolo, e poate un picuț mai greu. Cred că acolo este lipsa în Elveția. E o piață micuță, cred, în primul rând.
Da, Alin Stanciu spune că va revendica sticla în decembrie, când ajunge în țară.
Așa. Cu mare drag, eu păstrez exact. în cava mea.
O să-mi permit să îi dau numărul dumneavoastră de telefon.
Cu mare drag și ne întâlnim.
Să-l aibă. Am o ultimă întrebare. Tot într-un interviu mai vechi spuneați că în ceea ce privește specializarea dumneavoastră, ea încă nu există în România.
Există în Franța, cum spuneam, un foarte mare interes al statului francez de a forma profesioniști ca să devină prescriptori ai vinului. Nu neapărat somelieri, nu neapărat distribuitori dintr-un domeniu, agent comercial, ci prescriptori, ambasadori ai vinului, adică o persoană care să știe să identifice un vin bun și să-l vândă, să-l prezinte, să-l promoveze. Cred că în România nu există așa ceva în acest moment. E nevoie, există într-adevăr câteva școli de somelieri, dar nu este același lucru. Deci e nevoie de aceste tipuri de specializări. De
cine ar trebui să facă asta, domnule?
Cred că ar trebui să fie programe. Am și discutat cu USAMV în Cluj-Napoca. Uh-huh. Am avut acolo un eveniment acum un an, un festival de vin. Cred că ar fi o deschidere, ar putea să fie un subiect de dezbatere și am avut chiar o invitație în acest sens, să vedem dacă nu putem să facem o deschidere inclusiv cu o școală din Bordeaux, de exemplu. Ar fi foarte interesant să fie formați oameni prescriptori. După mine, nu se poate angaja un reprezentant al unui domeniu viticol fără să treacă printr-o astfel de specializare. Nu se poate. N-ar trebui să se poată.
Vă mulțumesc mult pentru această emisiune foarte interesantă pe care am
mulțumesc pentru invitație
împreună. Și o să ciocnim și un pahar de vin probabil cândva. Mulțumesc.
Cu mare drag.
Dragi prieteni, mulțumesc, a fost frumos. În studioul nostru Carmen Gerardi.
Pas către vise.
Dragi prieteni, invitata nopții a fost Carmen Gerardi, ambasador al vinului. Vinurile românești s-au dezvoltat foarte mult în ultima perioadă. În timpul masterului pe care l-am făcut în Franța, nu găseam vin românesc. România are nevoie să formeze ambasadori ai vinului, să formeze profesioniști care să-i promoveze conform culturii locului. Există un limbaj, o cultură a vinului. L-am avut invitat prin telefon pe Cedric Gerardi. Vinul cu cupaj este foarte bun din vinurile românești. România îmi place foarte mult, îmi place foarte mult la munte. În Franța am fost foarte surprinși de faptul că vinurile românești au o calitate foarte bună și o anumită tipizare. La miezul problemei, enologul Rusalin Ișfanoni ne-a făcut istoria vinului românesc de la daci până astăzi și ne-a povestit de faptul că în muzeul satului și în muzee din țară există în continuare și pot fi văzute diferite ustensile legate de vin. Pasnicul farului, părintele Constantin Necula, nu e dificil să traversezi cu oamenii căderea lor din viață. Ultima împărtășanie e un fel de asigurare a faptului că Iisus Hristos nu își întoarce fața de la noi. Ultima împărtășanie e dorința credinciosului de a nu se despărți nici pe pragul dintre vieți de Hristos. Luni la serviciul de noapte vă întâlniți cu Luminița Voina. Educația înseamnă mai mult decât a merge la școală. Dezvoltarea modului de a gândi este o experiență care ar trebui dobândită pe băncile școlii. Realitatea arată că avem mai mulți elevi care învață mecanic decât cei care gândesc informația. Educația viitorului are nevoie de noi abilități și competențe. Cum ne formăm noi profesori, elevi și părinți pentru provocările viitorului? Analizăm subiectul cu invitații serviciului de noapte, Andreea Paul, președinta INACO, conferențial universitar doctor la ASE, președinta Asociației de Părinți la școala numărul 45 Titu Maiorescu, profesoara Ionela Neagoe, directoarea Colegiului Național Gheorghe Lazăr și elevii Carina Caramihai, vicepreședinta Consiliului Elevilor din București și Victor Mocanu, Colegiul Național Gheorghe Lazăr. Ne auzim săptămâna viitoare, când vom sărbători Ziua Armatei Române la Dărmănești, la Valea Uzului, cu Toma Constantin, primarul localității, și localnici pasionați de istorie și cultură. Vom face un recurs la tradiții, obiceiuri și patrimoniu. Serviciul de noapte mulțumește regiei tehnice pentru prestația de excepție Adriana Anica Alana Burcea. Ioane Cornev, legătura noastră cu dumneavoastră pentru secretariatul de emisie și sprijinul editorial. Dumneavoastră pentru atenție și pentru faptul că facem această emisiune împreună și pentru fidelitate, dragi prieteni. Ancăi Romeci, pentru muzică, ne vom despărți, prieten, cu Alina Manole, care chiar ieri a avut un concert aniversar cu Raul Cușac. Alina Manole așadar, trezește-mă, eu sunt Alexandru Rusu, vă spun noapte bună și păstrați-vă starea de veche.
Trezește-mă când e gata, trezește-mă când nu mai e, când nu mai sunt ploi și nici biciclete cu roți până la cer. Trezește-mă când nu mai vrei să crezi că totul se poate. Trezește-mă când nu mai cântă nimic în nicio noapte. Trezește-mă înainte să cad definitiv. În visul cu tine e prea frumos, frumos e visul cu tine. Trezește-mă când urlă luna de neputința ta Și când se văd în loc de una, două inimi separate, a mea și a ta, trezește-mă înainte să cad definitiv. În visul cu tine e prea frumos, frumos e visul cu tine. Trezește-mă înainte să te iubesc prea mult. Trezește-mă înainte.